Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Snížení daní, za to jdu na barikády. A jestli mám na něčem v politice padnout, tak menší daně stojí za to.
Prý jsme hlasovali s Babišem. Zbláznili jste se? Babiš hlasoval s námi.
A že je snížení daní Babišův nápad? Je to lež. A lží Babiše neporazíte, v tom on je lepší.
Nikdo fakt nevěděl, že nižší daně jsou nižší příjmy státu? Já ano.
To jsou jen některé z desítek emotivních tweetů, které chrlil předseda ODS Petr Fiala poté, co jeho strana pomohla Andreji Babišovi snížit daně o 130 miliard korun ročně.
A právě obří sekeru ve státním rozpočtu a roli ODS v jejím schválení budeme probírat v dnešním podcastu Vlevo dole. Vítá vás Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší. Já jenom na začátek hrozně rychle shrnu, co se vlastně stalo, i když je to fakt politická událost minulého týdne, takže většina z vás to asi zaznamenala. Premiér Andrej Babiš navrhl jako poslanec zrušení superhrubé mzdy a snížení daní na 15% a do toho Piráti navrhli zvýšení slevy na poplatníka. No a obojí to nečekaně pomohla schválit ODS a prošly tak dvě věci, které dohromady vlastně nikdo nečekal a dohromady to bude stát zhruba 130 miliard ročně.
O které bude mít stát nižší příjmy, nižší výběr daní.
Takže dohromady sečteno potrženo, nezkoušejte mě z nějakých drobných, je to celé sakum pingl na veřejných rozpočtech za 130 miliard, to, co dneska prošlo.
No a samozřejmě vzbudilo to obrovské emoce, velký rozruch a my to teď vlastně Lucku můžeme probrat ze všech možných úhlů a že jich je.
Můj návrh slevy a snížení daní na 15% je na 2 roky a samozřejmě tam je to absolutně transparentní, protože tam každý zaměstnanec, všichni zaměstnanci budou platit méně daní, takže dostanou víc peněz. 7% v čistém.
Nejprve to můžeme probrat z pohledu Babiše, který ještě tuším v prosinci 2018 v debatě v České televizi, v debatě s Petrem Fialou označil zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z hrubé mzdy na 15% za mega podvod ODS a odmítnal to tehdy schválit. Teď najednou otočil nečekaně a řekl bych, že v rozporu s programovým prohlášením vlády, kde je napsáno, že vláda bude usilovat o snížení daní na 19%, ale taky v rozporu s koaliční smlouvou z ČSSD, kde je zase napsáno, že do parlamentu smí vláda dávat, co se týče daní, jenom takové změny a zákony, které jsou ve vládě předem projednané a je na nich koaliční shoda. To je porušení dvou dokumentů, čili divím se, že ČSSD nebouchla dveřmi a neodešla z vlády, ale to možná probereme později. Já myslím, že Andrej Babiš, jak jakoby trochu upadá jeho důvěra, důvěra ve vládu v době covidu, má řadu problémů, střety s Evropskou unií, do toho opozice se formuje do dvou skupin, tak potřeboval podle mě udělat nějakou jako velkou ránu.
V tuto chvíli je to velká rána, je to fakt 130 miliard, řekněme si, ať to na férovku víte.
Nějakou velkou věc, o které se tady bude mluvit. Tomu samozřejmě poradili asi jeho marketingoví poradci, vyšlo mu to možná z nějakého průzkumu. No a tou velkou ránou je brutální snížení daní, které by možná nebylo tak špatné, kdyby ho udělal v době ekonomického růstu někdy v letech 2017 nebo 2018, ale jako hrát si s daněmi v době, kdy tady je bezprecedentní krize, vůbec netušíme, co bude příští rok, takže vůbec netušíme, kolik lidí bude zaměstnané, jak budou platit tudíž daně, kolik bude nezaměstnaných, jaké na ně budou výdaje, co se bude dít se zdravotnictvím, jak dlouho ta krize bude probíhat, jestli lidi budou nakupovat a tudíž se bude odvádět DPH. A v téhle době si teda hrát s daněma, to je jako naprosto výbušná kombinace, které se tenhle geniální hospodář, jak sám sebe Babiš prezentoval, pustil.
Vlastně vůbec nevím, proč se letos obtěžovat s nějakým schvalováním rozpočtu na příští rok, protože vlastně vůbec nevíme, co v něm bude. A tím tempem, jakým se schvalují ty změny daní, tak se to možná ty daně na příští rok dozvíme až někdy v prosinci, možná až úplně v závěru roku. Takže bude vlastně velké překvapení, kolik se bude vybírat daní.
v čemž tedy Babišova vláda není první, takhle to bylo i kdysi v roce 2012 za Petra Nečase, který taky v prosinci schvalovali tehdy změny DPH, nebylo až do Silvestra jasno, co vlastně projde.
Pane předsedo Bartošku, neskoušejte mě tady, jak to vyřeším, já nejsem prostě David Copperfield, jo?
Ale jakoby ta vláda, která má příští rok spoustu jako nejistot a rizik, za která nemůže, tak tím, že si takhle hraje s daněmi, tak jenom ty nejistoty a rizika zvyšuje. Možná proto, že tady je volební rok. A Andrej Babiš, si myslím, Lucko, si myslí, že když lidem jako nechá víc čistého v peněženkách, že na tom vydělá, že ho to nějak zachrání před volbama. Ale já mám takovou teorii, že ten český národ je podobně jako třeba Němci nebo Rakušané, hodně takový jako finančně konzervativní a že někdy, když to politici přeženou, tak to jakoby jim lidé přestanou věřit. A hodně to přirovnávám k Jiřímu Paroubkovi v roce 2010, kdy sliboval, že jo, těch 120 tisíc porodné a lidem to začalo být divné, sakra, to je nějak moc. A myslím, že to se stalo teď, že vlastně ta vláda, ale spolu i s těmi opozičními stranami, jakoby netrefili ten tep nebo étos doby, kdy lidé chápou, že tady je krize, stát má spoustu výdajů a chybí mu příjmy a že v téhle době úplně nemají pochopení pro takovýhle jakoby výpadek příjmů a že za to Andreje Babiše, ale ani ty dvě opoziční strany nikdo úplně speciálně neocení, což už je tedy vidět hodně na sociálních sítích a v různých komentářích, ale dobře, to může být bublina, ale myslím si, že to takhle nakonec bude vnímat i velká část veřejnosti.
A vláda Andreje Babiše se tváří, jakože vynalezla perpetuum mobile na peníze, že je možné ty daně snižovat a současně dávat víc peněz na té výdajové stránce a že nějakým zázrakem, protože pan Babiš je génius, jakého svět neviděl, najednou v České republice, v jediné zemi na světě se to potká a tady to konečně vyjde.
Já myslím, že od Andreje Babiše to může být i trošku pokus, jak proniknout k nějakým jiným voličům, než k lidem, kteří ho volí doteď, protože když jako se na ten jeho návrh podíváme blíž, tak cílí na lépe vydělávající lidi, na střední a vyšší třídu, protože procentuální snížení daně na něm zkrátka vydělají nejvíc ti nejbohatší. A Andrej Babiš z posledních průzkumů vychází, že ho volí tedy spíš nízkopříjmový a že tam už možná narazil na nějaký strop těch voličů a že teď se snaží proniknout zase do nějaké jiné skupiny. Je vlastně až zábavné, jak Andrej Babiš úplně nepokrytě se brání zvýšení té slevy na poplatníka, která by ale nejvíc pomohla právě jeho voličům. Nevím, jestli spoléhá na to, že jeho voliči se v tom daňovém systému tak dobře nevyznají, že jim to nedojde, že tedy předseda jejich strany vlastně pomáhá úplně někomu jinému než jim. Ale jak říká Vašek, myslím, že ta střední třída a lidé, co mají vyšší příjmy, takže tohleto snížení daní zas až tak nadšeně přijímat nebudou. A myslím, že hodně je to vidět právě na těch reakcích, které schytává ODS.
Ještě poslední věc, Zuzko, jestli můžu k Babišovi, mě naprosto šokuje ten jeho jakoby brutální cynismus, kdy on na jedné straně tady 3 roky s levicí, se sociální demokracií a s komunisty prohlasovával ty někdy až šílenosti na výdajové stránce rozpočtu, to znamená brutálně zvedal výdaje státního rozpočtu, teď mluvím o zvýšení důchodů, rodičovské, různých dávek, zavedení slev na jízdném, zvýšil výdaje rozpočtu a teď najednou se spojí s pravicí, tedy s ODS a s Okamurovou SPD a začne tyhle hrátky dělat na příjmové stránce. Přijde mi, že teda ta jeho značka, s kterou vlítl do politiky, to znamená, že on je ten geniální hospodář, že tímhle úplně jako končí a že snad každý vidí, že to je jako chování ve stylu po mně potopa tady.
No skoro by si člověk řekl, že Andrej Babiš už ví nebo si myslí, že nebude v příští vládě, protože tohle by si přece nikdo pro svoji vládu nepřál, to, co tady teď Andrej Babiš zasazuje.
Jako nikdo by si neměl chtít přát vyhrát volby na podzim 2021, protože přijít k tomuhle, řeknu to na plnou pusu bordelu, který tady zbyde, to teda dávat dohromady, ještě v době, kdo ví, jaké krize, jak covidové, tak ekonomické, nevím, jestli je o co stát.
Ptal jsem se, kde a v jakých kapitolách případně tato vláda hledáš úspory, kde bude škrtat těch 100 až 200 miliard. Co obětuje? Smutné na tom bylo, že mi nikdo nedokázal odpovědět. Z toho vyplývá jediné. Tato vláda nemá připravené řešení v případě, že projde tak vysoký výpadek veřejných financí.
No a zajímavé je, že ještě více než Andrej Babiš to v komentářích a nejrůznějších diskuzích na všech možných serverech schytala ODS.
Přitom člověk by řekl, že voliči pravicoví budou mít radost, že snižování daní to je přesně to, co od své strany chtějí, že oni jsou ti, kterým zůstane tedy v peněženkách víc. A ono určitě část elektorátu ODS z toho mít radost bude, myslím, že nemůžeme úplně podléhat tomu, co čteme na Twitteru, ale myslím si, že i v ODS jsou z té reakce trošku nervózní, že je to i vidět teda na tom Twitteru předsedy Petra Fialy, který normálně teda takovouhle kadencí neoplývá.
A prostě ten dočasný výpadek, který bude, ten daňový výpadek, tak zaplaťme úsporami na provozu státu. To je přece řešení. Šetřme na státu, ale nešetřme na lidech.
Můžu malou vzpomínku?
No.
Já vlastně si to vysvětluji tak, proč ODS vlezla do téhle Babišovy pasti, schválila to. Já si to vysvětluji tak, že vlastně ODS v roce 2006, když vyhrála volby tehdy s Mirkem Topolánkem, tak vyhrála volby s takzvanou rovnou daní. Tehdy slibovala, že bude 15% sazba DPH, příjmů, firemní daně, zaměstnanecké daně, všechno, že bude 15. Nakonec to samozřejmě splnit nemohla, protože zjistila, že by pak stát vybral hodně málo na daních, ale u těch zaměstnaneckých sazeb tehdy to udělali tak, a to jim doporučil Miroslav Kalousek, tehdy lidovecký předseda a ministr financí v Topolánkově vládě.
Za všechno může Kalousek, se snažíš tak naznačit.
Ano, ano. Zavedli superhrubou mzdu, na čem já nevidím nic špatno, že jsme všichni na výplatních páskách viděli, že ve skutečnosti za nás zaměstnavatel odvádí neuvěřitelné peníze. A těch 15% se počítalo z té superhrubé mzdy, takže z té hrubé to bylo právě nějakých 20%. A teď se mi zdá, že jako ODSka ucítila šanci, je mi po letech to můžeme splnit a zavést 15% z hrubé mzdy.
Nyní je samozřejmě na stole i otázka, a já tu otázku vůbec neshazuji. Naopak, je tu otázka, zda je na to dnes vhodná doba a zda si to vlastně můžeme dovolit. Ano, my v ODS jsme přesvědčeni o tom, že je i dnes dobrá doba. Že je vhodné hledat každý způsob, jak nechat lidem více peněz.
No, ale nekoukala bych řekl trochu nalevo, napravo a zapomněla na něco, jak připomínají dneska některý ODSáci, co se píše v těch poděbradských artikulech, že příjmy státu můžeme snižovat jenom zároveň z výdaje státu. Chceme-li malý efektivní stát, OK, to je bezvadný, ale musíme snížit jeho výdaje, abychom mohli snížit i daně a tudíž výběr státu na daních.
Ono samozřejmě pro ODS je asi trošku problematické nehlasovat pro snižování daní. Přece jenom to mají v programu a ti jejich voliči se asi cítí po letech vlády Andreje Babiše trošku vysátí z peněz, kdy přesně museli platit všechny ty dárky, co si tady zmiňoval. Ale myslím si, že ODS tady úplně prováhala tu příležitost přitlačit Andreje Babiše ke zdi a říct mu, jestli chceš, abychom ti tohle schválili, tak chceme vidět ty úspory. Takhle vlastně ODSka schválila Andrej Babišovi to, co chtěl, aniž by za to vlastně něco sama chtěla. A teď sice samozřejmě Petr Fiala říká, my představíme plán škrtů, úspor v rozpočtu. Myslím teda, že nikdo nevěří, že to budou úspory za 130 miliard. To v současné situaci by mě teda hodně překvapilo, kdyby je někde našli, aniž by neutrhovali od huby různým sociálním službám nebo jiným zkrátka veřejným službám. A teď může Petr Fiala jako na tiskovkách hřímat o úsporách, co chce, ale Andrej Babiš už prostě dostal to, co potřeboval.
Tak jenom na vysvětlenou, že po nás nikdo odpovídá na dotazy, podpoříte ten návrh poslance Andreje Babiše? A já jsem často reagoval otázkou, fakt se mě ptáte, jestli podpoříme svůj vlastní program? Opravdu? A pokud se dostal, ano, sám si říkám, tak ano. Není to úplně překvapivé. Podpoříme vlastní program.
No tuhle šanci už ODSka promarnila, podmíně to úsporami. Teď se to ještě snaží zachránit senátoři a hejtmani za ODS, protože ten návrh na změnu daní míří do Senátu a pak se zřejmě bude vracet nějak upravený do sněmovny.
A já jenom doufám, že ODS, která sedí v Senátu, je stejná ODS, která sedí ve sněmovně. Že je to jedna ODS, že jsou to není nějaké dvě frakce.
Takže dát Babišovi podmínku, že musí ušetřit nějaké desítky miliard korun navíc, ale myslím si, že i když se to ODS povede, tak už prostě opravdu ztratí kus své nějaké věrohodnosti, protože minimálně to bude vypadat tak, že v ODS si něco jiného o daních, o takhle klíčové věci, myslí její hejtmani a senátoři a něco jiného její vedení a její poslanci. A ještě, Lucko, si myslím, jak jsi říkala o tom, že ODS nemohla chybět u snížení daní, já myslím, že je to jakoby i z pohledu těch občanských demokratů trochu myšlení jakoby 10 let zpátky, že jako ta sazba daně je to nejdůležitější. Hmm. Jednak teda v našem daňovém systému, který má řadu výjimek, ta sazba možná až tak důležitá není. Je to jenom symbol. A řekl bych, že už lidi na to ani tak neslyší, jako někdy třeba v 90. letech. A že spíše tu ODSku, jestli ona má nějakou jako značku, nějaký brand, nějaký etos, tak vždy ho měla, že ona je ta ekonomicky kompetentní strana a že jako je hlavně jako rozpočtově zodpovědná. Hmm. A tenhle punc rozpočtově zodpovědné strany, která jako zbytečně nerozhazuje, tímto ztratila.
Mě vlastně překvapilo, že ODS kromě teda toho návrhu na 15% daň schválila i ten návrh Pirátů. Řekla bych, že to teda překvapilo úplně všechny. Ono samozřejmě to zvýšení slevy na poplatníka dává smysl a doporučují to v téhle krizi experti zleva zprava, jenom Andrej Babiš na to nějak neslyší a stěžuje si poněkud legračně, že daňová sleva, že ji může využít nebo jakýkoliv miliardář.
U ty slevy se nezohledně vůbec majetek. Takže nějaký miliardář klidně může dostat slevu, který má velké majetky. Nikdo to neskoumá.
Což je fakt strandovní, protože co je 10 000 ročně navrch pro miliardáře nic, ale snížení daně o 5%, to už jsou trošku jiné peníze. Takže to mě překvapilo, že vlastně i tuhletu věc schválili.
No, část občanských demokratů už předtím říkala, nebo naznačovala, že ta cesta jít ve zvýšením slevy na poplatníka, že je vlastně logičtější. Když zůstane v peněžence lidem víc, ti, kteří berou průměrný plat, tak ho asi utratí a stát pak vybere víc na DPH. Když zůstane o 5 000 peněžence víc člověku, který bere 80 000, tak asi už si nebude nic kupovat navíc, ale uloží to do banky do úspor. Jinými slovy, teda teď mě napadá, že vítězem tohohle rozhodnutí Andreje Babiše jsou také banky.
Jak jsi zmiňoval hejtmana Jihočeského Kubu, který tedy se snaží domluvit nějak s Milošem Vystrčilem, šéfem Senátu, aby to senátoři ještě na poslední chvíli přepracovali, tak myslím, že tady ODS narazila trošku na to, že vlastně měla ten velký úspěch v krajích a teď její novopečení hejtmani, kteří konečně se dostali k vládě a těší se, jak teda to ukážou po ČSSD a ANO, tak najednou přijdou o ty peníze. A nejenom teda hejtmani, třeba brněnská primátorka přijde o miliardu, ale třeba královéhradecký hejtman a senátor Červíček, tak ten už avizoval, že teda pro tohle rozhodně hlasovat nebude. Takže ODS vlastně narazí u vlastních lidí, kteří také potřebují ty kraje nějak spravovat.
Já rozumím Petru Fialovi, který říká, že ten stát jakoby za ty vlády Andreje Babiše spolu s ČSSD hodně nabobtnal. Ty jeho výdaje za 5 let tuším vzrostly o 400 miliard korun a že by bylo jako záhodno stát zase zúžit, tak jako o tom vždy ODS mluvil, nějaký jako malý efektivní stát. To je pěkný, to je fajn, ale prostě z pohledu ODS, která nevládne, to vypadá, my jsme jenom snížili ty příjmy a ty výdaje, jakoby na to se nás neptejte, my na to nemáme vliv, my nejsme u vlády. No sice každý rok jako navrhujeme, kdyby stát měl ušetřit, ale prostě jsou to takové návrhy a všichni jak tušíme, že jako najít v rozpočtu desítky miliard korun prostě úplně jednoduše nelze. Ale já bych byl všema 10 pro nějaký užší stát, protože když mi vyprávějí různí podnikatelé a živnostníci, jak moc je jakoby šikanují nejrůznější úředníci, jak čemu všemu je dneska nějaké povolení, jenom proto, že tam sedí nějaký úředník a musí jako vykázat nějakou činnost, tak fajn, ale musel by někdo říct, každý rok propustíme 10% státních úředníků nebo něco takového, ale udělat jako první krok, že si škrtnu příjmy státu a když za rok vyhraju sněmovní volby náhodou, tak pak budu řešit ty výdaje, je trochu nezodpovědné.
Vzhledem k tomu, co tady teď předvádíte, prosím vás, pamatujte se a buďte trochu odpovědní. Když už ne kvůli svým dětem, tak kvůli svýmu vlastnímu důchodu, to, co tady děláte, je zločin.
No ani vlastně nebudu, že jo, protože volby budou na podzim, to už bude příprava rozpočtu v plném proudu a pokud máme teda věřit tomu, co říká Andrej Babiš, tak tahle ta změna daní jenom na 2 roky. Celou tu dobu, ty 2 roky, to vlastně bude dál řídit vláda Andreje Babiše.
Tak Lucko, teď se ti musím přiznat k jedné věci. Já Andreji Babišovi teda nevěřím, jak říkáš s těma 2 roky, ale hlavně oni podvedli přece i prezidenta Zemana. Miloš Zeman před tou 15% sazbou varoval. Varoval před ní i guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Říkal, že to povede ke zvýšení úroků a ke zdražení splátek státního dluhu. Ale dobře, nakonec Miloš Zeman s tím souhlasil, dal si podmínku, že to musí být jenom na 2 roky. Logicky, protože žádná vláda, když to nikdy nebude napsané, tak za 2 roky si nebude přece zvyšovat daně. Zpátky jako zvyšovat.
Problém je, že v tom zákoně to nikde není. Ten zákon neříká, že to je daňová změna na 2 roky. Já už jsem v politice dlouho, ale a mám velmi bujnou představivost, ale představa, že se v roce 2022 v principu před koncem roku sejde poslanecká sněmovna a oznámí, že občanům zvedá o 4% body daně, tak to je spíše z říše fikce.
A navíc nová vláda, která by byl její první krok ve funkci.
Tak vám zvýšíme daně a zase se bude vzpomínat toho hodného Babiše, který je snižoval. No, ale když se ve sněmovně tu noc hlasovalo o téhle podmínce, tak neprošla i hlasy poslanců ANO. Ono to neprošlo, že to je na 2 roky. Takže tady je i podraz Miloše Zemana, takže bych teď čekal, že pan prezident se na svého chráněnce Andreje Babiše docela rozčílí.
Já myslím, že Miloš Zeman říkal, pokud že Andrej Babišovi věří. Přesně tak si představuji mimochodem ten vztah mezi nimi, že oni si tak věří navzájem.
Na tomhle je vidět teda, že premiér Babiš docela prezidenta lakuje. Teď ho podved s těmi daněmi, že neprošla teda ta podmínka, že to bude na 2 roky. Ohlásil, že odkládá stavbu reaktoru Dukovan. Jinými slovy, já jsem přesvědčen o tom, že premiér Babiš nechce stavit žádnou jadernou elektrárnu, protože ho to nezajímá, že za 30 let, jestli bude proud, nebude, kolik bude stát. Nechce se hádat s Němcema, kterým vadí jaderná energetika. Nechce jít do konfliktu s Milošem Zemanem kvůli tomu, že vyškrtne Rosatom. Prostě ani by z toho nic asi neměl, on uvažuje asi takhle, takže to vůbec nezajímá. Stejný je to s kanálem Dunaj Odra Labe. Cel jsem zvědavej, jak dlouho bude trvat prezidentu Zemanovi, než jako tohle prokoukne, že opravdu Andrej Babiš mu vlastně vůbec ničem dosud pořádně nevyhovil. Že jsou to takové jako Potěmkinovy vesnice. Lucko, zdá se mi, že se na tom vlastně rozpadla i vláda. A je s podivem, že sociální demokracie v té vládě ještě zůstává.
Ano, to i v tom dlouhém nočním jednání, tak opoziční poslanci se vlastně smáli poslancům ČSSD, co vlastně ještě dělají v té vládě, protože přišel nějaký vládní návrh, do toho teda posílá návrh poslanec Andrej Babiš, ministryně financí ho tam plameně obhajuje, že to je jediný návrh, který by měla sněmovna schválit. Do toho tedy jejich předseda Jan Hamáček předkládá vlastní návrh, pro který nikdo nehlasuje. Vznikl úplný chaos, vlastně ta vláda nehlasovala vůbec společně.
Teďka ale hlasujeme dohromady, že jo, paní zpravodajko?
Ano,
takže já ukončuji hlasování, prohlašuji za zmatečné, protože to mě právě napadlo, ale protože pan předseda Stanjura mlčel, tak jsem myslel, že vám jakoby vyhovuje, když to bude v tom bloku, ale logiku to má to oddělit. Takže já vás odhlásím, přihlaste se znovu všichni svými hlasovacími kartami.
Dokonce komunisti, předseda komunistů Vojtěch Filip řekl, že jeho trpělivost s podporou Babišové vlády už, myslím, přetekla.
Se o tom vlastně bavili minule,
že vlastně podpořili ty nejbohatší lidi.
Že komunisté už trošku cítí příležitost, jak se emancipovat od Andreje Babiše. Mysleli jsme si, že se to stane na schvalování rozpočtu, tak se to stalo už teď při schvalování daní.
Teď jak to Lucka popisovala, na tom byla krásně vidět opravdu ta šílenost té situace, že nějaká skupina lidí, která si jako říká vláda, jakože jsou pohromadě a vládnou té zemi, to znamená jako prosazují své vize a nějaké jako zákony, skrz ty zákony jako prosazují tu svoji vizi, tak se neschodne na tak jako důležité věci, jako jaký mají vybrat daně a pomalu za co je mají utratit a teď se tam jako různí ministři a lídři té vlády jako potají dávají své zákony.
No na tom se ukazuje ta slabina způsobu, jakým vládne Andrej Babiš, který nebyl schopen složit nějakou pořádnou koalici, která by měla většinu ve sněmovně. Musí se dohodnout s komunisty, kteří za každé hlasování pomalu si něco v zákulisí říkají. Andrej Babiš tam musí chodit do jejich sídla v ulici politických vězňů a žmoulá tam čepici, jestli by teda KSČM mohla podpořit tu nouzový stav, tu tady nějaký návrh rozpočtu.
No a paradoxně, na tomhle hlasování o daních se nerozpadla jenom tahle ta vládní koalice hnutí ANO a ČSSD, ale i ta nově se rodící opoziční koalice konzervativní, to znamená ODS, KDU, ČSL a TOP 09, protože vlastně, ačkoliv se před měsícem dali dohromady, tak teď se rozešli na tak klíčové věci, jaké mají být daně. Zatímco ODS tohle brutální snížení podpořila, tak lídr, můžeme to tak říkat, lídr TOP 09 Miroslav Kalousek ve sněmovně křičel a nadával kolegům, že udělali naprosto nezodpovědnou věc a že jim to bude připomínat do konce svého života.
To je takový nesmysl, to je takový amatérismus, že na to prostě doplatíme nejenom my, ale doplatí na to ty příští generace. Toho vy se teď dopouštíte. Vy za to ponesete odpovědnost. Já vám to budu připomínat za 5, za 10 let, dokud budu živ.
Jestli z toho někdo vyšel posílený, tak si myslím, že z toho vzešla asi nejlíp ta liberální koalice rodící se Pirátů a Starostů. ne snad proto, že bychom byli nějak oslněni, ale že jediná držela pohromadě a měla na to jednotný názor.
A podařilo se jí prosadit teda ten jehoby návrh, který i experti chválí.
To znamená to zvýšení slevy na poplatníka.
Teď taky samozřejmě záleží na tom, co udělá ODS v Senátu. Jestli z toho vznikne nějaká bramboračka, kdy vlastně senátoři za ODS budou říkat něco jiného než poslanci za ODS. Tak to si myslím, že v té koalici nadělá taky hodně škody, že zkrátka TOP 09 a lidovci nebudou moc úplně vědět, s kým vlastně jednají.
No, v Senátu už je několik různých protinávrhů, takže si vemte, že do sněmovny se určitě vrátí nějaká pozměněná podoba, kterou buď sněmovna prohlasuje, anebo bude muset prohlasovat tu svoji původní. Já si jenom přeju, Lucko, aby se o tom zase nehlasovalo ve 2 hodiny po půlnoci.
Tak, máme po půlnoci, takže vám přeju krásný nový den a vystoupí poslanec Mikuláš Ferjenčík.
30. prosince.
Jak říkají Britové, pak si držte své majetky. Ale úplně bych nezapomínal ještě na prezidenta Miloše Zemana, protože ten se taky může možná naštvat kvůli tomu, že tam není ta podmínka, že to je jenom na přechodnou dobu, to snížení daní na 2 roky. A také teoreticky může ten zákon nepodepsat.
Taky se teoreticky může stát, že zkrátka nebude nic z toho, že to vládní koalice, která už vlastně není vládní koalice, vůbec neprosadí.
Jako ta hádka o daně taková emotivní, že to bylo také zpestření podzimu, kdy jsme všichni trochu v lockdownu. Jo.
No je pravda, že dlouho jsme se v politice tak vášnivě nehádali o něco tak fundamentálně pravico-levicového, jako se hádáme teď o daně. Pořád to byl pořád koronavirus a výměny ministra zdravotnictví, tak teď je to pořádně politické téma.
Někteří komentátoři si pochvalují, že se do toho vrátila ideologie, ale jako já říkám, že úplně nevím, protože jako výše sazby, jak jsem říkal, je jako technikálie trochu.
Myslím, že je to vidět i na tom rozpadnutí té sněmovny, že to vlastně není žádný ideový problém, kde jako by stáli lidé na 2 barikádách, že je v tom spíš tak trošku chaos.
Jako ta idea je, má být, jak má, co má ten stát dělat, jak má vypadat, co všechno má platit, že jo. A pak na to můžu vybírat nebo nevybírat daně.
Vlastně mě pobavilo při poslouchání té debaty, že tam se střídali jenom poslanci ČSSD a poslanci ODS, jako skoro by žádné jiné strany neexistovaly, zvlášť teda se toho neúčastnil skoro nikdo z hnutí ANO. Připomínalo ty takové ty staré časy, ale jak vtipně poznamenal lidovec Jan Bartošek.
A je roztomilé sledovat, jak se zde přes sociální demokracie z ODS, a silně mi to připomíná období, kdy obě strany měly 30%, a jak kdyby malinku unikalo, že ten, kdo dneska je blízko 30%, je někdo úplně jiný a hádá se zde o pozměňovací návrh někoho úplně jiného.
Co říct závěrem? Já myslím, že ty dvě hlavní strany, které se na tom podílely, hnutí ANO a ODS, teď bojují o nějakou svou reputaci a pověst. Andrej Babiš vlastně teď jako bojuje o to, jestli on zůstane tím geniálním hospodářem, jak vlétl do politiky. Myslím si teda, že tuhle nálepku hodně ztrácí a už tam toho moc nezbývá. No a ODS ta bojuje o tu svoji reputaci té rozpočtově odpovědné strany, ale možná taky by potřebovala ujistit své znejistělé voliče, kteří jako začali mít pocit, že trošku šilhá po tom, že bude jednou vládnout s Andrejem Babišem.
No, myslím, že by si ODS měla uvědomit, že tohleto spojování s Andrejem Babišem, i kdyby jenom za účelem prosazení nějakého bodu ze svého programu, tak to už si tady jiné strany vyzkoušely a dopadly teda hodně špatně.
No jasně, no tak ODS, jako když vlastně celou dobu vede kampaň, že ten hlavní ďábel české politiky je Andrej Babiš a pak s ním prohlasoval také důležitou věc, tak ti voliči to úplně nemusí, hlavně voliči ODS, kteří toho Andreje Babiše asi fakt nesnáší, úplně pochopit.
A tak, jak říká předseda Petr Fiala, my jsme nehlasovali s Babišem, to Babiš hlasoval s námi. A voliči v tom určitě vidí velikánský rozdíl.
To byl politický podcast Seznam zpráv Vlevo dole. Děkujeme vám všem za zpětnou vazbu, moc děkujeme za tipy, které nám posíláte k tématům, kterým bychom se měli věnovat. Určitě na ně dojde, jenom až nebudou takhle aktuální a výbušná témata, jako je snižování daní.
Takže se na vás těšíme příští týden. Loučí se Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší.
Tak mě napadá, Lucko, jak se ODS teď dohaduje, jestli ona hlasovala s ANO, nebo ANO hlasovalo s ní, jestli já točím s tebou, nebo ty se mnou.
Rozhodně ty točíš se mnou.
Já myslím, že ty se mnou. My se o to nepřetahujeme. Ale jako není náhoda, Lucko, že ten pořad se jmenuje Vlevo dole, což znamená zkrátka VD, což jsou iniciály Václav Dolejší, ale dobrý, jako jestli jsi to ještě nepochopil.
Tak to samozřejmě není náhoda, jako no.
Mohlo se to jmenovat LS, něco jako... Co by to bylo?